Μαζί με τα μεταγραφικά ζητήματα, Γιάννης Ράνιος έρχεται να μας φτιάξει τη μέρα. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσένα και τους φίλους ακροατές.
Το Βέλγιο δεν έκανες μέσα στη νύχτα?
Ναι, ένα αδιανόητο παιχνίδι.
Ματσάρα,
Μέχρι το 85 η Σενεγάλη ήταν η ομάδα η οποία ήταν μπροστά στο σκορ, έλεγχε 2-0. Από το πουθενά γίνεται το 2-2 και τελικά με ένα πέναλτι κρίθηκε στο τέλος για να περάσει όπως πέρασε η ομάδα του Βελγίου. Είναι κρίμα που είναι τόσο αργά τα παιχνίδια και δεν μπορεί ο κόσμος να τα απολαύσει μια κανονική ώρα.
Ναι, είναι δύσκολο, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Ναι.
Και ειδικά τώρα που έχουμε μπει στην τελική ευθεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα του Ολυμπιακού. Όπως είπες και εσύ, μια ιδιαίτερη μέρα η σημερινή, με αφορμή αυτή την επένδυση εκατοντάδων εκατομμυρίων που κάνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης με αφορμή το γήπεδο του Ολυμπιακού, το οποίο θα ανακατασκευαστεί από το τέλος της τρέχουσας περίοδου και για τους επόμενους περίπου 24 μήνες θα είναι κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο είναι αυτή τη στιγμή. Βέβαια, όλες αυτές οι λεπτομέρειες για αυτή την επένδυση θα αναλυθούν στις 6 ώρα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Ζωντανά, όποιος θέλει μπορεί να το δει μέσω του YouTube στο κανάλι του Ολυμπιακού, ραδιοφωνικά και μέσω της Ερασπορ που θα είμαστε εκεί μαζί με τον Παύλη Παπαζούγλου για να μάθουμε και να ακούσουμε τα νεότερα από αυτή την παρουσίαση. Και βεβαίως θα κρατήσουμε και όλα όσα ενδεχομένως υποθούν στο περιθώριο αυτής της παρουσίασης, γιατί στο πλευρό του θα έχει σίγουρα και ανθρώπους που θα μπορούν να μιλήσουν και για άλλα πράγματα. Να δούμε τι γίνεται και για την περίπτωση του Καρντόσο, που σίγουρα και αυτός είναι μέσα στο μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού. Και από τις ερωτήσεις οι οποίες θα δεχτεί στο περιθώριο της παρουσίασης του νέου γηπέδου, νομίζω θα μάθουμε λίγο περισσότερα κάποια πράγματα και θα γίνουν κάποια νεότερα κατανοητά και στα μεταγραφικά και σε άλλα ζητήματα. Θυμίζω ότι την είχε προαναγγείλει ο Κώστας Καραπαπάς περίπου πριν από ένα μήνα στην παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας, ότι θα μιλήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Η μόνη διαφορά ότι τώρα στο επίκεντρο είναι για κατασκευή του Γεωργίου Καραϊσκάκης.
Άρα δεν αποκλείουμε να τεθούν και άλλα ζητήματα στην κουβέντα εκτός του Καραϊσκάκης.
Ναι, λογικό είναι τώρα όταν έχεις τον ηγέτη του Ολυμπιακού που δεν τον έχεις μύθος. Νομίζω ότι ενδιαφέρον και το γήπεδο, αλλά ενδιαφέροντα και άλλα πράγματα και ίσως και μια αποτίμηση κάποιων πραγμάτων της χρονιάς που πέρασε και ένας πρώτος λόγος, μια πρώτη ανάγνωση της χρονιάς που έρχεται έτσι, και σε αυτά τα νέα τα οποία περιμένουν. Λοιπόν, τώρα για να καταλάβει λίγο ο κόσμος τι γίνεται στα μεταγραφικά. Καταρχάς, στον Ολυμπιακό υπάρχουν εναμονή εξελίξεων και σε αρκετά ζητήματα. Μάλιστα, ακόμα και η περίπτωση του Άμραμπατ που είχε ξεκινήσει από την περίπτωση Κρούσης την προηγούμενη εβδομάδα, φαίνεται ότι το ψάχνει, το αναζητά λίγο περισσότερο για το Μαροκινό Ολυμπιακός. Όλα βέβαια θα ξεκαθαρίσουν μετά το τέλος του Μουντιάλ, όπως αναφέρει και ο ίδιος. Και περιμένουμε να δούμε και ποια θα είναι η στάση της Φενέρ. Γιατί στον κόλπο για την απόκτηση του παίκτη και η Μπεσίκτας είναι και η Μπέτης που θέλει να έχει και πάλι ακόμα μια χρονιά τον ποδοσφαιριστή στη τάξη της, τον είχε ως δανεικό. Οπότε θα δούμε τι γίνεται για αυτή την περίπτωση. Τώρα, στα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία καίνε αυτή τη στιγμή, έχουμε και λέμε. Περιμένουμε την υπογραφή του Μπάλτσα Πόποβιτς, του Μαυροβούνιου τερματοφύλακα, ο οποίος είναι εδώ και 4-5 μέρες στη χώρα μας. Περνά τα ιατρικά, κάποιες αγγυλώσεις οι οποίες υπήρχαν κάποια εμπόδια δείχνουν να έχουν ξεπεραστεί. Ο Ολυμπιακός πληρώνει στον Ερυθρό Αστέρα το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και με ένα ποσοστό μεταπόλησης που θα αγγίζει το 15% για τον Σύλλογο της Σερβίας. Πενταετές συμβόλαιο, να διευκρινίσουμε για τον Πόποβιτς. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός το ψάχνει και για άλλες περιπτώσεις στη δευτερονοτοφύλακα, όπως ένα νέο σενάριο που είχαμε πει και αναλύσει και χθες για τον Κροάτι goalkeeper της Las Palmas, τον Χόρκας. Και αυτό ίσως να σημαίνει κάτι που έχει έρθει, κάτι που περιμένει ο Ολυμπιακός για τον Τζολάκη. Γιατί εφόσον υπογράψει ο Πόποβιτς, παραμένει ιεραρχικά ως δεύτερος στη θέση των τερματοφυλάκων. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι νεότερο μπορεί να προκύψει και με την περίπτωση του Χόρκας. Τώρα, άλλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν εκτός από τον Πόποβιτς. Ζωέλ Ρόκα. Είναι και εδώ πληροφορίες που ολοένα και αυξάνονται, αλλά είναι η αλήθεια ότι είναι μια υπόθεση που κυκλοφορεί και σέρνεται αρκετές μέρες. Και ίσως σε αυτό βοηθήσει και ο Καρντόσο, γι' αυτό άλλωστε εντάχθηκε στο team του Ολυμπιακού, για να βοηθήσει και στις διαπραγματεύσεις των μεταγραφικών κινήσεων. Οπότε κρατάμε και την περίπτωση του Ζωέλ Ρόκα. Και ταυτόχρονα θα δούμε τι μπορεί να γίνει και για μια άλλη περίπτωση, αυτή του Ζώτα Σίλβα. Μια περίπτωση που δεν είναι καινούρια, έχει ξαναπέξει εδώ και αρκετές μέρες. Κάπου υπάρχει προσέγγιση, κάπου υπάρχει ένα πάγωμα των συζητήσεων. Θα δούμε τι θα γίνει και για αυτή την περίπτωση. Και σε αυτό το κομμάτι ρόλο θα παίξει και ο Αντώνη Μιγγέλ Καρτόσο. Ήταν εκείνος που ως πρόεδρος της Γκυμαραίες είχε πουλήσει τον παίχτη στην Νότιγχαμ Φόρεστ. Και θα δούμε αν θα πιστεί ο Ζώτα Σίλβα να φορέσει και τα ερυθρόλευκα. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι νεότερο όσον αφορά για του στόπερ. Έχει παγώσει για την ώρα, αλλά δεν σημαίνει ότι έχει αποσυρθεί εντελώς από την υπόθεση και του Ζινέντιν Ισμαήλοβιτς ο Ολυμπιακός, αλλά και με την περίπτωση του Ντουάρτε. Με τη μόνη διαφορά ότι ο Ντουάρτε, επειδή είναι ελεύθερος από ομάδα, διαπραγματεύεται ο ίδιος ως προς το δικό του συμφέρον που θα κλείσει. Ζητά ένα συμβόλαιο περίπου στο 1,5 εκατομμύριο. Και γι' αυτό υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες σκέψεις για τον Ολυμπιακό και γι' αυτό εξετάζονται και κάποιες άλλες περιπτώσεις. Κατά τα άλλα, η προετοιμασία συνεχίζεται κανονικά μέχρι την Παρασκευή, αύριο που θα φύγει ο Ολυμπιακός για Ολλανδία, λίγο έξω από το Ρότερνταμ, όπως πέρυσι και πρόπερσι. Και το ιδανικό θα ήταν να έχει εκεί αυτούς τους ποδοσφαιριστές ή κάποιους από αυτούς τους οποίους συζητήσαμε, για να δει και πώς ακριβώς κλείνει την κατάσταση στον τρόπο δουλειά σου με τη Λίμπαρ. Να μην ξεχάσω μόνο να πω ότι μέχρι αυτή τη στιγμή λείπουν οι Έλληνες διεθνείς, συν τον Νασιμέντο, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, θα είναι στην Ρίο Άβε με τη μορφή δανεισμού για τη νέα χρονιά.
Πάντως, Γιάννη μου, και με τις τέσσερις ελληνικές ομάδες να πηγαίνουν Ολλανδία, πάει και η ΑΕΚ από Δευτέρα. Θα ήταν ωραίο να φτιάχνει και ένα τουρνουά επί Ολλανδικού εδάφους. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, θα περνούσαμε τέλεια.
Σωστός. Πάντως, μου δίνει την ευκαιρία να πω κάτι το οποίο ήταν από χθες και λίγο το περάσαμε στα ψηλά, από την αλήθεια. Επειδή γνωρίζει ο κόσμος και έχουν ανακοινωθεί τα φιλικά του Ολυμπιακού, κυρίως επί Ολλανδικού εδάφους, γιατί θα δώσω και φιλικά και στο Βέλγιο, ότι επειδή είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας από την αστυνομία και το έζησαν και πέρυσι όσοι προσπάθησαν να εκδράμουν και να δουν κάποια από τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, δεν είναι βέβαιο, δεν είναι σίγουρο ότι θα παρακολουθήσουν τα παιχνίδια αυτά, επειδή δεν είναι Ολλανδοί πολίτες. Είναι λίγο ιδιαίτερη η κατάσταση.
Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Ισχύει για όλες τις ελληνικές ομάδες που είναι στην Ολλανδία.
Και το λέω γιατί υπάρχουν φίλοι γνωστοί που θέλουν να συνδυάσουν κάποια εκδρομή ή την διαμονή τους, την παραμονή τους επί Ολλανδικού εδάφους, να βγουν κάποια από την αγαπημένη τους ομάδα ή έστω και κάποια προπόνηση, ή να το συνδυάσουν με κάποιο φιλικό παιχνίδι. Και επειδή δίνει καλά φιλικά παιχνίδια ο Ολυμπιακός, και ειδικά στο μάτς με τον Άγιαξ, ας είναι λίγο πιο προσεκτική στην ενημέρωση. Ό,τι μαθαίνουμε βεβαίως θα το μεταφέρουμε κι εμείς, γιατί δεν είναι βέβαιο ότι θα επιτραπεί η είσοδο στους Έλληνες φυλάκες.
Υποθέτω θα ανακοινώνουν και οι ΠΑΕ όταν έρχεται η ώρα, το τι υπάρχει και τι όχι. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.